Mums sēdē piedalās 14 no 15 domas deputātiem, attaisnojuši iemeslu dēļ domas sēdē nevar piedalīties Andis Zariņš. Domas sēdē mums ir izsūtīti 17 darba kārtības jautājumi, bet ir priekšlikums papildināt darba kārtību ar 4 jautājumiem. Ja piekrīt, tad es varbūt arī nolasu, un tad mēs varētu nobalsot. Tātad pirmais par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Leču 5 vārus pagastā, par grozījumiem Ventspils novada domas 20. jūnija lēmumā par Ventspils novada domas komisijas sastāvu noteikšanu, par Ventspils novada domas 19. gada 27. jūnija saistošo noteikumu par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaits kārtību Ventspils novada pašvaldībā precizēšanu, par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanas IVNK servisa siltumapgādes pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Puzes pagasta stikla ciemā, par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanas IVNK servisa ūdensensijas pakalpojumu sniegšanai iedzīvotājiem Puzes pagasta stikla ciemā, un par grozījumiem Ventspils novada domas 19. gada 25. jūlija lēmumā par pakalpojumu tarifiem. Ja deputātiem nav jautājumu un iebildes, tad aicinu nobalsot par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un tad mēs varam sākt ar pirmo darba kārtības jautājumu. Tas ir par Piltenes vidusskolas direktoru iecelšanu, ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Kļimoviča Lūdzu.
Labrīt visiem. Izglītības pārvalde lūdz apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu par Piltenes vidusskolas direktoru iecelšanu amatā. Pamatojums lēmumu sagatavošanai bija sakarā ar to, ka 2019. gada 19. jūlijā Ventspils novada pašvaldībā tika saņemts Piltenes vidusskolas direktors Baibas Šulces uzteikums un domes sēdē 25. jūlijā tika pieņemts arī lēmums par bijušās Piltenes vidusskolas direktoris Baibas Šulces atbrīvošanu no amata. Un pamatojoties uz vakanci, Ventspils novada pašvaldība 2019. gada 26. jūlijā izsludināja konkursu uz Ventspils novada Piltenes vidusskolas direktora amatu ar pretendentu pieteikšanās termiņu 2019. gada 15. augusts. Noteiktajā termiņā pašvaldība saņēma 3 pretendentu iesniegumus, tātad Undīne Priedoliņa, Guntis Ošis un Anda Priedīte. Pēc darba pārunu rezultātu novērtēšanas un abu konkursa kārtas rezultātu apkopojumu amata konkursa pretendentu atlases komisija par Ventspils novada Piltenes vidusskolas direktora amata konkursa uzvarētāju ar 31,4 punktiem, maksimālais punkts skaits 38,5, kopvērtējumā komisija atzina Andu Priedīti. Andai Priedītei ir nepārtraukts 10 gadu pedagoģiskais darbastāžs, viņa ir matemātiķis fiziķis. Anda Priedīte darbojās aktīvi kā kuratore nodibinājumā iespējamā misija programmā, kā arī Latvijas Universitātes starpnozaru izglītības inovācijas centra projektā kompetenču pieeja mācību saturā, jo visi mēs zinām, kad ar nākošo mācību gadu skolās arī pilnveidotais mācības saturs tiks ieviests. Tāpat Anda Priedīte ir uzsākusi mācības arī Latvijas universitātē doktora grāda ieguvē programmā pedagoģija. Amatā konkursa pretendentu atlases komisija 2019. gada 20. augusta sēdē pieņēma lēmumu par amata konkursa pretendentes Andas Priedītes izvirzīšanu apstiprināšanai Ventspils novada Piltenes vidusskolas direktora amatam. Un saskaņā ar sagatavoto lēmumu projektu lūdzam apstiprināt Andu Priedīti Ventspils novada Piltenes vidusskolas direktora amatā ar 2019. gada 1. septembri. Piebildīšu, ka šodien ir arī Piltenes vidusskolas direktors pretendenta Anda Priedīte dalībai, lai jums kā deputātiem būtu iespēja iepazīties un varbūt uzdelt kādus konkrētus jautājumus.
Labi, paldies! Tā, tad varbūt, ka mēs var arī pretendentei uzdot, ainai jautājums, jā, deputāts Aivars Čaklis, lūdzu.
Ar ko tas Gunts bija sliktāks, cik viņš savāc punkts?
Sliktāgi. Šeit jāskatās jautājums, ka cilvēks 25 gadus ir atpakaļ ir bijis skolas direktors. Viņš droši vien kā matemātikas skolotājs un pedagogs atbilst šiem kritērijiem, bet jautājumā tas, kas saistīts viss būtu ar jauno darba plānošanu, vadības pamatiem, attiecībā arī uz kompetenču pieejā balstītā saturu, mēs nesaņēmām izsmeļojuši un pamatots atbildes.
Paldies! Vēl jautājumi deputātiem? No. Ainai. Izglītības pārvaldē nav jautājumu vairāk. Labi, varbūt ir jautājumi direktors kandidātei. Lūdzu, vārds deputātē Dacē Vašukai, lūdzu.
Man jums jautājums jūs, ar jūsu pieredzi un izglītību. Kāda ir tā jūsu motivācija iet tomēr strādāt uz salīdzinoši mazu un nākotnē ar nezinām nākotni skolu Pildenē?
Nu jā, nu man, tā mana pieredze, kas man līdz šim ir, tā ir tieši skolotājas amatā, un man pieredze ir vairāk saistīta, nu, tieši, nu, arī ar šo jauno pieeju un to, kas skolotājiem būtu jādara, bet, nu, tā kā man nav šīs, nu, tie, nu, tā kā direktors pieredzes, tad loģiski, kad, nu, tā kā kaut kur jau ir, kaut kur ir jāsāk, tā ir viena lieta, bet no otras puses Pildene man ir, tas man varbūt Pildenes iedzīvotāji domā citādāk, bet es tur kaut kādā ziņā jūtos piederīgi, jo es tur 4 gadus esmu strādājusi. Un tāpēc kaut kādā ziņā, un tā ir man īstenībā tas, kur es sāku kā skolotāja strādāt, līdz ar to es to jūtu kā arī savu vietu, un tāpēc man bija, man likās pilnīgi loģiski pieteikties uz šo matu.
Paldies, vai ir jautājumi deputātiem? Vārds, es esmu Mārim un tad gaidi, ja? Tad vārds deputātam Mārim Dadzim, lūdzu.
Nu, krīzes brīžos cilvēkiem bieži vien gribas noticēt kaut kādam brīnumam, un Pildenes vidusskolas gadījumā, nu, nav jau diži krīze, bet, nu, tā situācija tiešām arī kā Dats teica ir sarežģīta. Vidusskolas klasi sevišķi nokomplektēt ir grūti vai pat neiespējami. Vai jūs redzat kaut kādu fejas brīnumu nūjiņu, ar kuras palīdzību varētu šo situāciju uzlabot, palielinot skolēnu skaitu?
Es domāju, tieši vidusskolas klasēs. Nu, diemžēl tur es nekādu brīnumu neredzu. Nu, tā kā tik, cik tie bērni ir, tik viņi ir. Tur es nevaru neko izdarīt.
Paldies. Tātad vārds deputātam Gaidim Božem, lūdzam.
Man īstenībā jautājums turpinot Dats jautājumu. Vai es palikšu un Pildenē?
Tā mana doma ir par to, ka valstiski tas, protams, šādi nav, bet man liekas, ka direktoram ir jānāk uz konkrētu posmu ar konkrētām idejām un ar konkrētiem mērķiem. Un man liekas, ka vispār ideāli būtu, ja direktoriem būtu terminētais līgums, piemēram, uz 5 gadiem mēs izvērtējam, ko direktors ir izdarījis, un tālāk slēdzam jaunu līgumu un domājam, ko darīt tālāk. Tā kā tas, un man vienkārši šķiet, ka tā ir labākā pieeja. Un, piemēram, šajā konkrētajā situācijā, kad mēs ejam uz kompetenču pieeju, tad tas ir tas mans uzdevums, ievies šo kompetenču pieeju Pildenes vidusskolā. Un tad, kad tas tiks izdarīts, tad atkal skatāmies tālāk, vai esam labākais kandidāts atkal nākamajiem uzdevumiem.
Paldies. Vārds deputātam Andrim Jānslēnim, lūdzam.
Man arī daļai jau atbildēja, varbūt pavisam īsi. No uz tiem 5 gadiem tā perspektīva, kā redz Pildenes skolai, kādai viņai tuvāko 5 gadu laikā, ko vajadzētu, teiksim, nu, kā direktorei sasniegt kopā skolu, un ko varbūt mums, kā deputātiem, kur var finansiāli palīdzēt un morāli palīdzēt arī, ko varbūt vajadzētu no mums. Un, tā, bet ļoti īsti, protams. Daļai jau dzirdēju atbildi.
Nu jā, nu tas galvenais uzdevums ir tā kompetenču pieejas ieviešana, bet otrs paralēlais, lai tas vispār strādātu, šī kompetenču pieeja ir jādomā par skolu kā mācīšanās organizāciju. Tas nozīmē, ka tā ir tāda vide, kur mācās gan skolotāji, gan skolēni, gan skolas vadība. Un tas ir tas mans mērķis. Un, nu, mācīšanās organizācija, tas nozīmē, ka skolā ir kopīga vīzija, kopīgas vērtības, ka skolotāji savstarpēji sadarbojās, ka tur ir sistēma, kā tas notiek, ka tas nav kaut kā haotiski, bet ir kaut kāds, nu, rāmis, kā savā starpā skolotāji sadarbojās, un kad tie lēmumi, kas tiek pieņemti, tie pedagoģiskie lēmumi ir datos balstīti. Tā kā tas ir, nu, tie man galvenie virzieni, par ko es pie kā es gribu strādāt, šeit datos balstītā lēmuma pieņemšana, skolotāji savstarpējā sadarbība un skolas kopējās vērtības un vīzija.
Paldies.
Paldies. Jā, vai Piltenes skola varētu būt arī intelektuālais centrs Piltenei?
Viņi jau noteikti ir.
Jā, jā. Nu, nu, ir, ir, jā, bet jau... arī uz priekšu tik, varētu vairāk, jā, vairāk nu, ta, varbūt arī Piltenei.
Jā, un īstenībā tā skolkā mācīšanās organizācija vēl viens arī ļoti svarīgs punkts, tā, lai tas tā strādāt, ir, ka ir vietējās kopienas iesaistas skolā un skolas iesaistas vietējās kopienas dzīvē.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par... Paldies, pret atturās nav. Nu, tad mums atliek apsveikt jauno Piltenes skolas direktoru un, un novēlēt, nu, lai izdodas piepildīt visu to, ko iecerējas. Un lai, jā.
Teiši ir ērķķaņi, gan ar gan ērķķaņi.
Labi, paldies. Tad nākošais darba kārtības jautājums mums ir par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā ziņo izglītības pārvaldes vadītāja Aina Krimoviča lūdzam.
Izglītības pārvalde lūdz saskaņot sagatavoto lēmumu projektu par ēdināšanas pakalpojumu cenām Ugāles vidusskolā. Sakarā ar to, ka Ventspils novada pašvaldība jau 2017. gada 21. augustā bija noslēgusi līgumu ar SIA Audora par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Ugāles vidusskolā, tad šā gada 12. augustā tika saņemts no SIA Audora iesniegums par preču un pakalpojumu cenu pieaugumu, kā arī ņemot vērā ēdināšanas izmaksu tāmes aprēķinus un lai nodrošinātu nepieciešamo kaloriju un atbilstošu pārtikas produkts, ko nosaka ministra kabineta noteikuma numur 72, lūdzam ar 2019. gada 1. septembri noteikt Ugāles vidusskolas skolēnu no ēdināšanas cenas sekojoši. 1. 4. klasei ar PVN eiro 95 bija iepriekšējā cena eiro 91. 5. 12. klašu skolēniem 2 eiro 9 eiro centi bija 2 eiro 6 eiro centri. Centi. Jautājums ir izskatīts arī Finanšu komitejā. Papildus finansējums šiem 4 mēnešiem nav nepieciešams sakarā ar to, kad nevienmēr visi bērni ir skolā un ir ēdināšanas finansējuma uzkrājums. Tātad lūdzam apstiprināt Ugāles vidusskolā manas nosauktās cenas, un kuras stātos spēkā ar šā gada 1. septembri.
Paldies. Vai deputātiem būtu jautājumi? Ir jautājums tātad atsaivā šukai deputātei, lūdzu.
Man ir vienkārši tāds jautājums, vai mums arī apmēram par tādiem procentiem ceļās tās ēdināšanas izmaksas tur, kur mēs nodrošinām?
Diemžēl jau pagājuši ir daudz gadi, kur tur, kur mēs nodrošinām ēdināšanas izmaksas, nav mainītas, bet šeit jāņem vērā viens aspekts, kad tas, kas paaugstinās elektrības, komunālo maksājumu, pakalpojumu, tas netiek ietverts tanī ēdināšanas izdevumos, tur, kur mēs paši nodrošinām, respektīvi tur, kur ir pašvaldības finansētie darbinieki, kas nu, veic ēdināšanas pakalpojumus. Šajā gadījumā šeit tikko ceļās pieņemsim elektrībai vai komunāliem maksājumiem pakalpojumu cenas, tas zināmā mērā ietekmē arī viņu. Tātad, respektīvi varu teikt, ka droši vien arī skolās faktiski viņš ceļās, bet mēs neesam izrēķinājuši konkrēto vienu porcijas izmaksu, kurā būtu iekļautas pilnīgi visas izmaksas, šeit ir tikai pārtikas produktu. Un varbūt, ka tā situācija būtu arī paanalizējama, jo mēs zinām, ka gaļas izstrādājumiem ceļās cenas un arī dārzeņiem, tā bet dotā brīdī nav pārskatīts. Un pamatojums lūk šāds.
Paldies. Vai vēl deputātiem jautājumi? Tad, ja jautājumi nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies, paldies par atbalstu.
Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada biblioteku nolikumos. Ziņo kultūras nodaļas vadītājs Zani Pāmša, lūdzam.
Labrīt visiem cienījamiem deputātiem. Tātad par Ventspils novada bibliotēku nolikumiem un izmaiņām šajos nolikumos. Iepriekšējais nolikums tātad tika pieņemts 2012. Gadā un sakojot tam, ka ir ieviestas tātad normatīvajos aktos par personas datu aizsardzību zināmas izmaiņas, tad šie divi izmaiņu punkti skar tieši šo regulu. Un uzaicinu tātad izdarīt sekojošus grozījumus 12. Gada 20. Aprīļa pieņemtajos Ventspils novada bibliotēku nolikumos. Bibliotēku uzskaitījumu saņemot acīm redzot dokumentus jūs esat uzrakstījuši, tāpēc saņēmuši, tāpēc es nolasīšu šo grozījumu abus divus, kādā redakcijā tie būtu iekļaujami nolikumos. Visos bibliotēku nolikumos, tātad 13 bibliotekās vienādā redakcijā. Un pirmais tātad ir papildināt bibliotēku nolikumu ar 15. Punktu un izteikt to šādā redakcijā. Bibliotekas lietotāju iesniegto personas datu apstrādē ievēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un personas datu aizsardzību, atbildīgo institūciju izdotos saistošos norādījumus, kā arī Eiropas Savienības normatīvos aktus. Un otrs punkts ir papildināt bibliotēku nolikumu ar 16. Punktu un izteikt to šādā redakcijā iepazīstināt bibliotekas lietotājus ar bibliotekas lietošanas noteikumiem. Lūdzu šādus te izmaiņas nolikumos apstiprināt. Varu pateikt, ka oktobra mēnesī mūsu bibliotekām ir gaidāma akreditācija. Tas arī tāpēc ir nepieciešams.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturēs nav.
Paldies.
Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 14. Gada 12. Jūnijā saistošais noteikumus numur 9 par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem ziņo sociālā dienesta vadītāja Inte Rudbaha. Lūdzu.
Tā, labrīt visiem klātesošajiem. Saskaņā ar Ventspils novada doma 2019. Gada 25. Jūlija domas sēdes lēmumu numur 46 par grozījumu Ventspils novada domas 2016. Gada 25. Februāra lēmumā par pirmskolas vecuma bērnu ēdināšanas pakalpojumu sniegšanas maksu Ventspils novadā, nodrošinot ēdināšanas pakalpojumu brokas pusdienas launāk apmaks 1,56 gadīgiem pirmskolas vecuma bērniem, kuri apmeklē Ventspils novada izglītības iestādes. Līdz ar to sociālais dienas sagatavis lēmumu projektu saistošajos noteikumus un svītrot punktu, kuri tie ir identisks arī, kur bija minēts, ka nodrošina brokas un launak 1,56 gadīgiem vecuma bērniem.
Tā. Ja deputātiem nav jautājumu, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Un nākošie ir grozījumi, nu, līdzīgi tikai citos saistošos noteikumos, un saistošie noteikumi ir numur 8 no 18. Gada 22. Februāra, sociālās palīdzības pabalstu veidu un to piešķiršanas kārtību, apakšpunkts.
Jā, šeit bija domās, jā, trūcīgām atdrošinām ģimenēm šīs
no, jā, pabalsts. Tātad tas pats saistība ar to, ka mēs pirmskolas izglītības iestādēm bērniem nodrošinām mēģināšanu pilnā apjomā. Visus trīs ēdienu reizes, turpmāk un visiem.
Jā, visam ir.
Ja deputātiem nav jautājumu, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Jā, paldies. Tālāk mums ir jautājums par dzīvokļu īpašumu Rūpnīca ielas 6-58 ugālē iegāda. Ziņo nekustam īpašumu nodaļas vadītājs Gats Landmanis. Lūdzu.
Labdien visiem. Tātad dzīvā māja Rūpnīcas ielas 6 ugālē tiek gatavot projekta realizācijai, kas saucās pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai. Šajā projektā tiek plānots tātad pilnībā atjaunot un atjaunot aprīkot ar mēbelēm 8 dzīvokļus, izremontēt pirmo otro stāvu, tātad koridoru telpas, atjaunot dzīvojamās mājas ieejas mezglu, iekārtot pacēlāji pie mājas gala, un šajos dzīvokļos plānots iemitināt personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Mājā ir, teiksim tā, 74 telpu grupas, lielākoties tie ir dzīvokļi, pirmajā stāvā ir arī dienas telpas, jā, kuras faktiski viss ir pašvaldības īpašumā un valdījumā, izņemot vienu dzīvokļa īpašumu, tas ir numur 58, kas šobrīd ir rakstīts zemesgrāmatā uz privāta personas vārda. Veicot mājas tātad rekonstrukcijas darbus, Ja tas ir kopīpašums par to dzīvokļu īpašumu likumu kārtībā, noteiktajā kārtībā un dzīvumās mājas pārvaldīšanas likumā noteiktā kārtībā ir sasaucams kopsapulcs, kur šajā gadījumā atbilstoši likuma nosacījumiem pašvaldībai būtu 50% balsis jā, un privātajam dzīvokļu īpašumam otrs 50% balsis. Pēc tam ieguldījumi kopējās telpās būtu arī dalāmi proporcionāli katra īpašnieka īpašumā esošajām platībām. Jā. Lai izbēgtu no šīm, teiksim tā, juridiskajām un arī finansiālajām problēmām, ir uzsākts sarunas, faktiski ir veikts sarunas ar šo vienīgo dzīvokļu īpašnieci. Īpašniece ir piekritusi dzīvokļu atsevināšanai par labu pašvaldībai. Ir bijušas dažādas diskusijas par šo īpašumu atpirkšanas cenu. Īpašniece minējusi ir faktus un iesniegusi arī dokumentu kopijas par viņas veiktiem ieguldījumiem, kas ir bijuši, teiksim, aptuveni tā rēķinot vairāk nekā 4000 latu tajā laikā, kad viņa bija privatizējusi. Bet, nu, atbilstoši likumam, pašvaldībā ir tātad īpašums iegūstams par certificētu vērtētāju noteikto cenu, un šinī gadījumā tā ir noteikta ar summu 3500 eiro, un tādēļ lēma projekts par to, ka piedāvāt šo dzīvokli Rūpnīcas iela 658 apiekt no esošo īpašnieku par noteikto cenu 3500 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tas aicinu balsot, kurš par, sagatavot to lēmumu projektu, paldies, pret atturās nav. Labi, tad turpmāk arī pārējiem jautājumiem ziņos Gatis Landmanis, un tad varbūt es viņu vairs nestādu priekšā, bet nākošais darbkārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu Rubīnu 5, Ustmas pagastā piekrītošā zemes gabala domājumā daļa nodošana bez atlīdzības. Lūdzu.
Dzīvoklis Rubīna 5, Usmas pagastā, ir privāta personas valdījumā, persona minēta lēmuma projektā. Viņa šo dzīvokli iegūsi privatizēja to likumā par lauksaimniecības uzņēmumu un zvejnieku kolhozu privatizāciju un nopirkus to 93. Gadā rīkotajā Paeja sabiedrības Usmas izsolē. Atbilstoši likuma par dzīvojamā privatizāciju nosacījumiem šādu dzīvokļu valdītājiem dzīvoklim piekrītošā zemes domājumā daļa ir nododama īpašumā bez atlīdzības un lēma projekts par to, ka nodot šo zemes gabalu domājumā daļu īpašumā bez atlīdzības slēdzot par to rakstisku vienošanos.
Paldies, vai jautājumi būtu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņā īpašumā zemes gabalu Zāģētava centrs Sugāles pagastā. Lūdzu.
Pašvaldībā saņemts Krievijas federācijas pilsoņas iesniegums ar lūgumu izsniegt piekrišanu iegūt īpašumā zemes gabalu Zāģētava centrs Ugālē, Ugāles pagastā. Par minētā nekustamā īpašuma iegūšanu viņš ir noslēdzis pirkumu līgumu ar esošo īpašnieku. Esošais īpašnieks ir šīs personas brālis, kurš dzīvo Latvijā. Minētāja persona norādīja uz dzīvesvietu Krievijā. Lai šādu, tātad šādas personas varētu iegūt īpašumā zemi Latvijā, ir nepieciešama domas piekrišana. Šajā gadījumā nekustamā īpašuma zemes gabals atrodas zonējumā Rūpnieciskā sabūves teritorija. Lietošanas mērķis ir tātad rūpnieciskās ražošanas zeme. Uz tā atrodas ēka kokapstrādes darbnīca, no kuras, teiksim, dabā gan ir palikuši, teiksim, vairāk viņas varētu dēvēt pa drupām un faktiski grauzts atlikums, bet kadastrā un zemesgrāmatā šī ēka skaitās. No likuma viedokļa nav aizliegumu iegūt šādu veidu zemi īpašumā arī Krievijas personām. Tādēļ lēmuma projekts sagatavots par to, ka dot piekrišanu iegūt zemes gabalu īpašumā.
Paldies. Vai jautājumi būtu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Kurzeme 42, Tārgales pagastā atsevināšana. Lūdzu.
Kurzeme 42 atrodas Tārgales pagastā Stāndas ciemā. Tas pēc lietošanas veida ir tā sauktais mazdārziņš, jā, platība 600 kvadrātmetri. Par zemes gabalu lietošanu ir noslēgts nomas pirmtiesību līgums ar lēmumu projektā minēto personu. Persona ir iesniegusi pašvaldībai lūgumu atsevināt zemes gabalu. Pēc novērtējuma zemes gabala nosītā cena ir noteikti 1500 eiro, par ko arī lēmuma projekts atsevināt viņu nomniekam.
Paldies, vai deputātam ir jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašumu Lieldobeļa Tārgales pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Lieldobeļa Tārgales pagastā, ārpus ciema teritorijas, Elkšķinas kadastra grupā, ir zemes gabals ar platību 6,94 hektāri. Pēc lietošanas veida tā ir lauksniecības zeme. Par zemes lietošanu ir tātad nomas pirmtiesību līgums ar lēmuma projektā minēto personu. Minētā persona zemes gabala ir izteikusi vēlēšanos atsevināt jau pirms novada reformas, vēl iesniedzot toreiz Tārgales pagasta padomei. Diemžēl pēc tiesiskā statusa pret valsti šī persona bija Latvijas Republikas nepilsonis un likums viņai aizliedz iegūt īpašumā lauksniecības zemi. Tā rezultātā persona, teiksim, izskatījusi visas iespējas, kādas, teiksim, likums atļauj, izgāja kursus un nokārtoja Latvijas Republikas pilsonību, un šobrīd viņai likums šo īpašumu neaizliedz iegūt. Pašvaldība nokārto īpašuma tiesības un vērtējums ir 14,000 eiro nosacītā cena. Persona pati veica zemes gabala uzmērīšanu, izlietojot par to 605 eiro, iesniedzot pašvaldībā attiecīgos visu dokumentus, tādēļ lēmuma projektā piedāvāts viņai atsevināt par tātad novērtējums mīnus zemes gabala uzmērīšanas izdevumi par summu 13,395 eiro.
Paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais darbkārtības jautājums par dzīvokļa īpašumu Mežrozes 4 Užavas pagastā atsevināšanu. Lūdzu.
Īrnieki turpin izmantot likumā noteiktās tiesības un ierosina viņu īrēto dzīvokļa atsevināšanu. Arī turpmākie tātad vairāki punkti ir par šādiem dzīvokļiem. Dzīvokļu īpašums Mežrozes 4 Užavā ir trīsstab dzīvoklis ar kopējā platību 56,7 kvadrātmetri. Tā stāvoklis noteikts kā apmierinoši un daļai apmierinoši, un vērtētājs noteicis nosīto cenu ar summu 1300 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļu īpašums ir Mežrozes 8 Užavas pagastā. Lūdzu.
Mežrozītas 8, Užavā divi stab dzīvoklis, platība 38,3 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinoši un daļai apmierinoši, nosacītā cena 1000 eiro.
Paldies, vai jautājumu deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Nākošais atsevināmais dzīvoklis arī ir šajā pašā īpašumā, tikai 11 Užavas pagastā.
Mežrozītas 11 ir tātad arī divi stab dzīvoklis, platība 37,6 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs, nosacītā cena 930 eiro.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums ir Ugālē, Rīgas šosē 10-3, lūdzu.
Rīgas šosē 10-3 Ugālē. Ir divi stab dzīvoklis ar platību 42,4 kvadrātmetri, stāvoklis noteikts kā apmierinošs, nosacītā cena 1100 eiro.
Paldies. Ja jautājumu nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākušais dzīvokļa īpašums arī Ugālē, Rīgas šosē 14,5, lūdzu.
Dzīvoklis Rīgas šosē 14,5 Ugālē, divi stab dzīvoklis, platība 42,4 kvadrātmetri, stāvoklis apmierinošs un nosacītā cena 1200 eiro.
Paldies, vai jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais dzīvokļa īpašums ir Vārus pagastā, Dzeņa 5, lūdzu.
Dzeņa 5, Zūrās Vārus pagastā, Ir trīs apdzīvoklis ar platību 44,4 kvadrātmetri, stāvoklis daļai apmierinoši un apmierinoši, vērtētais noteicis nosīto cenu dzīvoklim ar summu 900 eiro, pašvaldība neilgi pirms dzīvokļa atsevināšanas ierosinājuma veikus pašvaldībā ieguldījumus, nomainot tajā logus par summu 1521,48 eiro, un šī brīdī tātad īrniekam tiek piedāvāts atsevināt šo dzīvokli par šo abu vērtību summu, tātad kopējā cena 2421,48 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturēts nav. Un nākšais darba kārtības jautājums ir par dzīvokļu īpašumu bangas 1, bangas 5, krācis 16 Užavas pagastā nodošana atsevināšana atklātā izsolē. Mudzu.
Visi šie trīs dzīvokļi, tātad bangas 1, bangas 5 un krācis 16, Užavā ir brīvi no īrniekiem. Ar dzīvokļu komisijas lēmumu viņi ir atzīti par dzīvošanai nederīgiem. Un lai tajos, lai tos izīrētu, teiksim, pašvaldībai būtu jāveic zinām ieguldījumu lielākoties kosmētikā, bet ir noteikti arī elektrīkskās instalācijas un sandinsko lietu uzlabojumi nepieciešami. Līdz ar to ir atzīts, ka viņus liederīgāk nodot atsevināšanai atklātā izsolē. Nostīktā sākuma cena, tātad bangas 1 970 eiro, bangas 5 970 eiro, krāts 16 1200 eiro. Izsola paredzēta šī gada 16. oktobrī no pulksten 13. līdz 13.45 attiecīgi katram dzīvoklim pa 15 minūtēm. Tātad izsola brīvā, kā jau minēju, un jā, 16. oktobrī.
Labi, paldies, vai deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par piekrišanu iegūt Krievijas pilsoņu īpašumā zemes gabalu Leči 5 Vārus pagastā. Lūdzu.
Leči 5 Vārus pagastā ir mazdārziņa zemes gabals. Pēc izvietošiem atrodas tātad Leču ciemā zonājumā savrupmāja abūsta teritorija. Lietošanas mērķis zemē individuāla dzīvuma māja abūve. Lai minētā persona varētu viņu iegūt īpašumā, nepieciešama pašvaldības domas piekrišana, tā kā tieši aizlieguma nav, tad lēma projekts par to, ka piekrīst iegūt šo zemes gabalu personas īpašumā.
Paldies. Vai ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies, Gatim. Nākšais darba kārtības jautājums par grozījumiem Ventspils novada domas 17. gada 20. jūnija lēma par Ventspils novada domas komisiju sastāvu noteikšanu. Tātad mēs saņēmām 27. augustā iesniegumu no dzīvokļu komisijas locekļa Ivā Igora Pēča ar lūgumu izslēgt no Ventspils novada dzīvokļu komisijas sastāvu sakarā ar to, ka ir uzteicis darba attiecības ar CVNK servis. Nu, un līdz ar to mēs arī tā kā apmierināt, nu, iesniedzēji prasību, ja, un ir priekšlikums tātad atbrīvot Ivu Igoru Pēci no dzīvokļu komisijas locekļu pildīšanas, un ir priekšlikums par dzīvokļu komisijas locekli iecelt CVNK servis nekustamā īpašuma speciālistu Ivetu Birziņu. Un, nu, jāsaka, viņi tieši ir šī apsaimniekošanas speciālisti un vislabāk zina, teiksim, Ventspils, Vents kreisā krasta, nu, puses, teiksim, dzīvokļu stāvokli un tā tālāk, un komisijā mums varbūt ir jau cilvēki no Ugāles, no Piltenes, kas pārzina, tad tieši šis Ventspils kreisais krasts mums varbūt ir tāds, kur nav dzīvokļu komisijā neviens pārstāvs, tā kā priekšlikums būtu tieši iecelt Ivetu Birziņu. Vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Tā, tad nākšais darba kārtības jautājums ir par Ventspils no domes 19. gada 27. jūnijas aizstošiem noteikumiem par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanu un uzskaits kārtību Ventspils no pašvaldībā precizēšanu. Tātad komunālās nodatas vadītais Andris Šlangens, tā kā mēs pirms sēdes varbūt pārnēm, tad īs konkrēti dažos vārdos jau vēl un par lēmu projektu.
Labdien visiem. Tātad 2019. gada 27. jūnijā tika domē apstiprināti saistošie noteikumi numur 4 par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaitas kārtību Ventspils novada pašvaldībā. Atbilstoši noteikumiem, ja tad nosūtījām uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju izvērtēšanai un 2019. Gada 11. Jūlijā varams sniedza atzinumu par šiem saistošiem noteikumiem ar ieteikumiem kā papildināt noteikumu 11.5 apakšpunkta redakciju precizēt 11.6 apakšpunkta numerāciju 17.7 apakšpunktā precizējumu atsaucēm par saistošo noteikumu pielikumu numerāciju un izvērtēt iespēju šajā apakšpunktā šo apakšpunktu izdalīt atsevišķu saistošo noteikumu punktu. Kā arī precizēt 27.6 apakšpunkta redakciju, 32. Punktā precizējumu atsauc par saistošo noteikumu pielikumu numerāciju sabiedrisko ūdens saimniecības pakalpojumu piegādes līgumā noteiktai ūdens patēriņa normē, komerc uzskaitai ir jāsaskana pašvaldības saistošo noteikumos noteikto ūdens patēriņa normu komerc uzskaitai. Un atbilstoši likumā par pašvaldībām 45. Pants 4. Daļā ir noteikts, ka gadījumā, ja saņemts Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas atzinumus, kurā pamatot saistošo noteikumu vai to daļas pretiesiskums, pašvaldības doma precizē saistošos noteikumus, domas sēdē atbilstoši atzinumā norādītājiem un publicē precizētos saistošos noteikumus, kā arī atkārtoti nosūta tos ministrijai, ņemot vērā iepriekš minēto un pamatēties likumu par pašvaldībām 45. Pants 4. Daļu iesaku apstiprināt šo lēmuma projektu ja, par veiktajām izmaiņām saistošajos noteikumos.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Nākšajās darba kārtības jautājums par Ventspils novada pašvaldības mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanu CIVNK servisu siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Puzes pagastā stiklu ciemā. Tad es varbūt pats noziņošu tā tad, nu, saistībā ar mūsu, teiksim, plānoto komunālo pakalpojumu nodošanu CIVNK servisu. Tātad mums pēc mūsu plāna bija, ka ar 1. septembri CIVNK servisu arī nodrošina komunālos pakalpojumus stiklu ciemā, un šis pirmais lēmums ir par siltuma apgādes pakalpojumu infrastruktūras, var teikt, nodošanu, lai savu uzdevumu varētu pildīt CIVNK servisu. Tātad ar 1. septembri mums atsevišķi lēmums par nodošanu Puzes pagastā nav nepieciešams, jo mēs jau savu laiku esam pieņēmuši, kad mēs Puzes pagasta komunālo saimniecību gan siltuma apgādi, gan ūdens un kanalizācijas pakalpojumus nododam CIVNK servisu. Protams, tas bija sākumā Blāzmas ciems, bet nu, arī ir pienācis laikam kārta stiklu ciemā. Nu, un lēmuma projekts ir sagatavots. Un faktiski tad mums vienīgais tajā sestajā punktā mums, kur ir uzdots Puzes pagasta pārvaldes vadītājas Antai Šēnie, tad jāizvieto ar Anahītas pamatskolas direktoru Lienīti Alsbergu, kur nodos no savas iestādes attiecīgi bezatlīdzības lietošanā šo mantu CIVNK servisam, lai viņi veiktu siltuma apgādes pakalpojumu. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturas nav. Tad nākšais darba kārtības jautājums ir, nu, pilnīgi līdzīgs, tikai par ūdens saimniecības pakalpojumu sniegšanu Pūdzes pagastā. Nu, tad lēmuma projekts identisks pirmajām. Lēmuma projektam vienīgi attiecīgi, kas attiecas uz ūdens apgādu, un, protams, pielikums, kas saistās ar pamatlīdzekļu nodošanu bezatlīdzības lietošanu ar ūdens saimniecības pamatlīdzekļiem. Vai deputātiem ir jautājums par sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un pēdējais lēmumu projekts ir par grozījumiem mūsu Ventspils novada domas 25. Nu, šī gada 25. jūlija lēmumā par pakalpojumu tarifi, kur mēs, nu, apstiprinot siltuma apgādes tarifus, nu, bijām arī par dzeramo par silto ūdeni Pūdzes pagasta Blāzmas ciemā pielēmuši paaugstināt, un ir tas priekšlikums, nu, šot siltā ūdens tarifu atstāt tādu pašu, jo mēs, nu, mēs tā kā par siltumu apgādes tarifu runājām, un siltumu apgādes tarifu mēs attiecīgi paaugstinājām pa 18%, kā mēs arī, nu, tā kā esam nolēmuši, un līdz ar to mums tajās tabuliņās, kur juridiskās personas un fiziskās personas ir priekšlikums, nu, atstāt to 4 eiro par 1 kubikmetru. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies. Līdz ar to mēs Ventspils novada domas sēdī 29. augustā slēdzam. Paldies.